Gepliyer Adatlık Radyosu'yı. Akşamlık hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 10. sentyavri heptanın duşenbe günü. Gepleşegi Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaiverdi Ivalt Paryan. Xabarlar gündelikimizde başlamazdan odun tiyadelikler bilen tanış olun. Орсет ВХТ Пекинин коңшулары менен дава мерекесине өрүлөнгөн Орто Кытай деңизинде билеликтеги харбий машыктарын кечирярлар. 10 сентябрда башланган 8 күнлөп давам этчү харбий машыктарда деңиздеги адалары басып алмак ва ээлеме көнчө аракеттери көрсөтөрлөр деп Кытай деңиз күчтөрүнүн матбуот өкүлү Лян Кян айтты. Харбий түргөнөшүктөрү кемелери, суусту кемелери ва деңиз күчтөрүнө кирген кошумдор катнашыярлар. Вашингтондун ва анын ярандарынын региондагы максатларына шүпкөлүк Қараян Москва ва Пекин соңғы жылдарда билеликтеги харби түргөнөшүктөрүн көпөлттүлөр. Күн Орто Кытай деңизиндеги дарттынылык Кытайдын тутуш деңизде далаш эдип харби инфраструктуралы эмели адалары дөрөдүп башламагандан соң хатым дарткынлашты. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев Шуайын башында арадан шыққан президент Ислам Керимовтің рухына құрмет білдірмек үшін Өзбекстанға барды. Қазақстанның президентінің Метбуот Құлығы Назарбаевтың 10 сентябрьде Керимовтің доғылын ва 3 сентябрьде жайланған шәһәрі Самарканда барғандығын хабар берді. Ресми мәліметі бойынша Назарбаев Керимовтің машғалысы ва Өзбекстанның президенті өзіпесіне ерін етірген Шавкат Мирзиёев белән душышмағы планлаштырар. Назарбаевтың Самарканда бу сапары Орсетің президенті Владимир Путиннің сапарының бір хепті иедіяны кечірлер. Назарбаев ва Путин Керимовың зайлының үні Өзбекстаны барманды. Олар Қытайда кечірлен ұлы 20-лік қорамазының саметіні қатнашыпты. 27 елің давамында бір қопсылық дүзгінлерің бір зайдылмегінді ва башқа пікірдәкілері чыдамсызлық көр көзмекті юрты долондырын Керимов 78 yaşında aradan çıktı. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Sovet dövründen beri yurdu dolandıran yeketek post-Sovet lideri olmağında galiyar. Беларусин ике оппозицион вөкили парламентта орын ээледилер. Бу болса соңку 20 жылдын давамында оппозициянын өлкөнчө дек парламенттин дүзүмүнө кийренлигин аңладыяр. Меркези шайлоо комиссиясы 11 сентябрда кечирилген шайлоолорду Бирлешен Раят партиясынын Анна Конопатскаянын парламенттин 110 орундук ашак өйүндө орун ээленлигин ыйлан этти. Оппозиция менен баалуу карашсыз далашыяр. Ирена Анисим хем парламентте орну ээ болду. Конопатская ва Анисим Беларусьта 1996 жылдан бери Милли парламентте өлкөнчө оппозицион вөкүлдөр болорлор. Парламент эсасан юрдун президент Александр Лукашенко райдашлык билдирген депутатлар тарапынан долондурулар. Сайлоо расмийлери сайлоолору фес бережелерин катнашык терезесинин 74.32% болондугуну айттылар. Шейреде 521 далашкердин 176 оппозицион партиялардын вөкүлдөрү сайлоолору Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын 400 чемети сыйынчысы көзөүчүлүк этти. Беларусьта 1990 жылдардан бери кечирилген шайлоолору ачык ва демократик дийилип баха берилмеди. Орсетің ве Бірлешен Штатларың сириде ока ташығы бесетмек варады ұлалашығы 10 сентябрді гейшлік күйіце керір. 9 сентябрді кетірлен геплешіклерің иедіяны ұлан еділен ока ташығы бесетмек варадағы дүзгін сириде 6 ел вәрі довам едіян граждан ұрышының соңыны шықмау үшін мүмкіншілік өкмінді өң өтірілді. Бірнесе хептелеп довам етчек бұ дүзгін өлен білелікті Бірлешен Штатлар ве Орсет Джабхат Фатех Аль-Шам Аль-Кайда өлен бағылы Аль-Нусра фронта атлы топорлары ве Ислам дәүләте атлы топора каршы билеликте харби чараларны амалга ашырмак барыда маслахат дип те планы күрә тарафларның икесенең дә стратегик Алеппоның ятасы юлының ида чекилмәге ва харбиләштерилмәдек киңәшлеген дөрәдүлмәге таләп ителәр. Бу катышыгы бесәтмәк барыда лалашыга гелинмәгенә карамаздан кечен дин чүндөрендә Алеппо регионының Идлиб шәһәрендә амалга ашырылган хува дарваларында 100 чемесе адам вепат булды. Gepliyer Adatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadilikleri dinleyersiniz. Оғанстанның күн ортасында Кыкандагар шәһәрендә кеселхана һөҗүм итәдән ике төбешеҗе Оған хопсулык күешләре тарафыннан өлдүрелде. Кандагарның хәкиминең мәтбугат вәкиле Самим Квалпак төбешеҗләрнең Мирвайс кеселханасына сапар итәдән хәкимин урынбасарына нишана алындыкларын әйтте. Бу кеселханада урышын педаларына шулсанда кошының вә полицияның вәкилләренә медицина көмәге берләр. Төбешеҗләре белән оқатышыкта бер Оған хопсулык вәкиленең вәпат олынды гайдылар. Хүзімің жоғап кәрчілігіні хеч бір сөйөшіде топар өз үстін алмады. Орсетің хәкіметлері Карелия регионында Сирияда ұслам дөуләті атлы экстремист топарың дүзімінде сөйөшмә үчін адамлары хақына тұтмақты гуман еділін адамы тұтсақ еттілер. 10 февральда Федерал Хопсылуға агентлігінің Карелияда қидарасы тұтсақ елден адамың адыны ағзымыздың оның етасан мұсылман елатлы Демірғады Кавказ регионынан 37 яшлы райаттығыны хабар берді. Хорматлы радио дүңлейшілері, сіз күнің кәбір тәзіліклері өлін таныш болдыңыз.